¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Once da mañá neste mércores día 25 de agosto, temperaturas altas, pero non tanto. Xa comezamos a notar un cambio de tendencia nesta situación meteorolóxica, aínda que hoxe a estas horas xa temos ceos azuis e termómetros que van en ascenso. En esta xornada nos imos falar de hostalaría, máis concretamente desa negociación que se está a desenvolver entre Xunta e hostaleiros de cara a un novo protocolo de ocupación que podría entrar en vigor xa no inicio de setembro, en pleno proceso, como decimos, de negociación desas medidas que podrían supoñer cambios como, por exemplo, a posibilidade de ocupar, de servir Navarra ou a diferencia duns locais a outros dependendo non da situación de na que se atope no concello, sino das medidas implementadas por cada un dos hostaleiros. Falaremos dentro uns minutos coa xerente da Federación de Hostalaría de Pontevedra. Estará con nós Beatriz Carballido. Pois esa será unha das entrevistas que nos ocupe. Tamén escoitaremos, como xa é habitual, a voz de Xandre Vázquez falándonos de música, ese ritmo do verán que nos acompañaron anos atrás. Nesta ocasión recordamos cales eran eses temas que soaban ata saciedade en verbenas, en radios, no ano 1984. Falaremos tamén doutra música, a máis actual, a que no noso tempo de axenda nos ocupa porque forman parte pois deses concertos que tamén se están a desenvolver neste tempo de agosto aquí na nosa vila e contorna. E como non, a información oco sempre destacado para todas as novas da actualidade. Información que lles adiantamos xa en titulares e que ampliaremos a partir das 11. Moitos titulares, obradoiros para nostálxicos, fotografía analóxica, serigrafía e cianotipa con Percal Lab. As integrantes de Factis Studio presentan un proxecto que ten por obxectivo desenvolver espazos creativos para todas as idades e incentivar o uso de técnicas analóxicas fronte ao actual dominio do smartphone. Durante o mes de setembro e outubro organizan obradoiros variados en torno á imaxe por medio da fotografía analóxica, serigrafía e, como decimos, tamén a cianotipia. As actividades con tanco apoio da Xunta. E caen os positivos COVID en Redondela logo dun mes superando os 200 casos. A Consellería de Sanidade comunicaba onte o número de positivos en coronavirus, un total de 191 persoas contagiadas, unha cifra que nos mantén nunha incidencia alta, pero que supón un respiro despois de case un mes sen baixar da barreira dos 200 casos. De feito, a semana pasada a cifra de positivos situábase en torno aos 250 contagiados e chegáronse a contabilizar 265 persoas infectadas. E con 29 casos diagnosticados, a situación mellora tamén en Soutomaior, onde se constata un descenso constante nos últimos días. Con todo, este concello acollerá un novo cribado masivo dirixido á poboación de entre 14 e 19 anos que se levará a cabo este venres en horario de mañá e tarde no multiusos de Arcade. E anúnciase cambios dende a Xunta que entrarán en vigor o vindeiro sábado. Os concellos de Ordes e Monforte pasarán a estar en nivel máximo de restriccións, no que agora non había ningún, e haberá outros 30 municipios en nivel alto, mentres que un total de 55 localidades estarán en nivel medio, entre elas as 7 cidades galegas ou Redondela e Soutomaior, que melloran así a súa situación. Pero sempre lamentamos esas cifras en canto ao número de falecementos que supuxeron 4 nas últimas horas e que elevan o total de vítimas a 2.550 por mor da COVID en Galicia. Descenden, iso sí, os casos activos, situándose por debaixo do pico da segunda vaga. Deixamos a actualidade do coronavirus e falamos de outras cuestións. A Sociedade Cultural do Viso comezará o curso lectivo con novas actividades, retomando concretamente os cursos de música tradicional. Haberá un curso de gaita tradicional e percusión impartido por Manuel Cruces os venres pola tarde. Haberá tamén curso de pandeireta e canto tradicional. E saiban que se retoma a actividade de kayak educativo ambiental pola ensenada de San Simón. Logo do éxito de anteriores saídas, a Consellería de Medio Ambiente ofrece este sábado unha nova ruta de kayak para gozar da enseada de San Simón. Será o domingo, perdón, a partir das 10 da mañá a un prezo de 15 euros por persoa. As que estean interesados en practicar kayak e ademais facelo en familia poden informarse no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. Achegámonos tamén á crónica de sucesos, 6 detidos, entre eles un veciño de Santiago como líder dunha rede de explotación sexual en Santiago e Ourense. Captaban mulleres en situación de vulnerabilidade, menores incluídas. A operación permitiu liberar dúas mozas. E os Mossos buscan un home fuxido tras matar o seu fillo de 2 anos nun hotel de Barcelona. A nai, de quen se estaba separando, denunciou que o home se levou o menor e que non o devolveu. Cando os axentes chegaron ao hotel, o pai fuxira, deixando o neno inconsciente. Cando a Garda Urbana e varias ambulancias chegaron ao hotel, atoparon o neno de moi curta idade en estado crítico e, a pesar dos intentos por reanimalo, non puideron salvarlle a vida. Os Mossos investigan se o home afogou o menor ou foi golpeado. E buscan unha decena de inmigrantes desaparecidos tras naufragar un cayuco en Lanzarote. Dúas embarcacións e un helicóptero de salvamento marítimo buscan a 5 km da costa a entre 10 e 11 inmigrantes de orixe magrebí que desapareceron esta noite ao naufragar o seu cayuco pouco antes de que chegase a eles unha embarcación de rescate. Deixamos os sucesos. Luz verde ao proxecto de lei de reforma das pensións. Será tramitado durante o outono co obxectivo de que entre en vigor o 1 de xaneiro do vindeiro ano. Esta normativa volverá a vincular a revalorización das pensións á inflación do ano anterior, co que se elimina o denominado factor de sustentabilidade aprobado no ano 2013 polo Partido Popular. Tamén se vai primar o atraso na idade de xubilación, xa que aqueles que así o fagan poderán elevar un 4% a pensión por cada ano completo que esta se atrase. Pois esas son algunhas das informacións que nos ocupa nesta xornada e que retomaremos ás 12 do mediodía nunha xornada na que volvemos a falar de termómetros altos, pero iso sí, temperaturas máis suaves que en días anteriores, mínimas de 12 graus, máximas en torno aos 25. Unha situación anticiclónica que se prolonga, aínda que de cara de mañá os pronósticos apuntan néboas persistentes na nosa bisbarra. Quedámonos agora cuns minutos de música e de inmediato regresamos xa para falar de hostalaría. Facémolo coa xerente dos hostaleiros de Pontevedra, Beatriz Carballido.
unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
E un día máis, seguindo coa actualidade do coronavirus, temos que falar tamén de como lle afecta, xa sabemos que moito, a todos os hostaleiros que teñen, tiveron dende o inicio, nun primeiro momento, que pechar os seus negocios, pero tamén que implementar logo diferentes medidas para poder atender novamente a súa clientela. Hoxe temos con nos a xerente da Federación de Hostalería de Pontevedra, Beatriz Carballido, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. O certo é que temos que falar de numerosos protocolos que se foron sucedendo conforme avanzaban pois as incidencias, a situación do coronavirus, houbo pasos cara adiante, logo novamente pasos cara atrás. Agora parece que estades nun proceso de negociar novas medidas que afectarían, entendo, a toda Galicia, non?
Efectivamente, pois levamos un ano moi complexo en canto a normativa. E agora que parecía que as cousas empezaban a se relaxar un pouco, que a xente está máis vacunada, bueno, pues en principio poderías pensar que estamos moito un poquinho mellor. Pero sin embargo, pues nos despertamos a semana pasada pues con esa nova idea de facer un novo protocolo que sea independente de no momento en que da incidencia que este no concello. Por exemplo, si o concello está en un nivel vermello, que era aquel na que se limitaba sobre todo o número de aforo, todas as medidas que había que cumplimentar, solo se abría o exterior, pues neste caso pues resulta que ahora vamos a ter que analizar moito máis. A ver, espera un momento. Temos que analizar moito máis as nosas medidas a cumplimentar, non? Entón, bueno, pues, parece que se nos complica.
É dicir, antes, o que se facía era, dependendo da situación a que se topara o concello, aplicar unha serie de restriccións. Agora non, agora nun concello que se atopa, por exemplo, en nivel alto, como sería agora o de Redondela, dependendo de que medida aplique o hostaleiro, podería ter un aforo ou ter outro.
Efectivamente, eso é o que en principio parece que é a idea interesante por parte da Xunta, que podría ser valorar o traballo do hosteleiro independentemente do que este pasando no concello, ¿no? Entón, canto máis bueno, máis cuidado teñamos, pois vamos a ter unha recompensa, por decirlo de alguma maneira. Que está ben, porque hai muitísima xente que en principio se preocupaba moito e parecía que independentemente do que un fixera como hosteleiro, pois resulta que ao final as medidas viñan de un terceiro, do que decía o concello ou de que se fixera no concello. Entón, bueno, isto a priori parecía bastante interesante, que estivera desvinculado da incidencia ao concello. O que pasa é que se traslada un traballo excesivo aos hosteleiros, porque para poder ter máis ocupación, pois teñen que ter medidas adicionales que fagan que eles poidan ter un mellor resultado económico, que ao final os negocios cando están abertos é para ter resultado, ¿no? E o dividen en tres niveis. Non sei se queres que expliquemos un poquinho os distintos niveis que aparecen.
Sí, porque creo que son básico, medio e alto, imagino que aí pois se valoraría que medidas implementa ese negocio, non?
Claro, efectivamente, hai un mínimo que ten que ver co aforo e coa separación das mesas e coa limpeza, que o que, bueno, en principio todo mundo está obligado a facer e creo que a día de hoxe está máis que demostrado que a xente pois é profesional e está facendo as cousas, salvo excepcións, está claro, está facendo ben. O problema está nos niveles medio e alto, non? Que se supón que canto máis alto sexa o nivel, máis aforo tes. Aquí a Federación de Empresarios de Hostelería o que fixo foi alegacións xunto con outras asociacións de Galicia, alegacións a este protocolo, a esta proposta de protocolo, porque consideraban que si facíamos máis separación entre mesas, pues ao final o que vamos a ter é menos número de clientes no restaurante ou na cafetería ou no bar ou no que sexa. Entón parece que hai unha serie de medidas que non son moi coherentes, non? Unha ten que ver co aforo, outras ten que ver tamén, por exemplo, coas medidas de protección colectivas que teñen que ver coa toma de temperatura nos establecementos. Consideran que si tomas a temperatura, pois vas a ter un nivel maior. Entón, bueno, pois consideramos que o mellor non é necesario, non, a día de hoxe. Pois hai unha serie de cousas que xa se dan por supostas, que os produtos monodose, a carta digital, ter mascariñas, é dicir, é como si de repente este protocolo se metera en exceso en cousas que non teñen moito que ver co COVID, non?
A verdade é que ademais iso podería provocar pois unha certa incerteza entre os propios clientes, non? Porque me achego a este local e aquí non sei que facer, no que está ao lado a 2 metros.
Efectivamente, o que pode parecer precisamente é que cara ao cliente en principio parecería que non apreciaría nada, o que si sí vai a verse limitado en canto a que vai a ter que ter máis medidas limitativas, por decirlo de alguna maneira. Pero bueno, non vai a ser sustancialmente importante, si a efectos de competencia ou tal, pero bueno, tú tamén podes ir a un local que te poidas sentir máis seguro, ¿no? Vale, hasta aí podemos aceptalo. O problema é que lonxe de que o cliente vaya a notar moito, o que vai a notar é o hosteleiro. O hosteleiro non pode ter máis cargas das que realmente está tendo, o sea, e hai incluso protocolos de contingencia, limpezas e desinfeccións a maiores, que as ten, que damos por suposto que están. Uh-huh. O tema da roupa, dos vestuarios, do rexistro de clientes, quero decir, hai unha serie de cousas que sobran. O que sí é verdad que temos que recoñecer que o tema da ventilación é prioritaria, e aí non hai discusión, distancia, ventilación, e limpeza, e sobre todo e que os clientes teñan un pouco de sensibilidade cara a un sector que está sufrindo tanto e que necesita de alguna maneira seguir aberto en plenas condicións, porque a veces con uns aforos moi pequeniños que non estás perdendo cartos, non ten moito sentido ir a un restaurante si realmente o restaurador está perdendo cartos.
En que fase está este protocolo? Porque claro, as noticias apuntaban a que se aplicaría no inicio de setembro. Setembro está xa a volta da esquina e polo de agora non parece que haxa acordo ao 100% entre hosteleiros e Xunta.
Sí, a idea é que para setembro, e un pouco con intención de que sexa máis a longo prazo, quero dicir que a aplicabilidade deste criterio, por exemplo, eso foi a idea que sacamos nos da reunión da Xunta, é dicir, por si volven a pasar cara atrás, si volve a haber un número de repunte importante en casos ou por distintas circunstancias. Entón, setembro é a data que está aí. Tamén é verdad que os turistas regresan aos seus lugares de orixen, entón, de repente, pode haber algún pico. Eu creo que a Xunta está facendo un pouco de previsión en relación a isto. O que sí, que non podemos culpabilizar sempre os mesmos e examinar sempre os mesmos, que son, neste caso, os hosteleiros, non? Como que si o coronavirus solo se contagiase nos locales de hostelería. No resto, non hai restriccións, non hai limitación, non hai controles. Entón, a verdade é que sí hai un pouco de discriminación cara a nós, non?
Pero se está avanzando nesa negociación do protocolo.
Sí, vamos, a idea é que esta semana, eles presentaron un protocolo, nos analizamos polo miúdo en cada un dos puntos e fixemos a proposta. Entón, agora teñen o protocolo encima da mesa coas nosas correccións, que tomarán en conta algunhas, outras non o sabemos, e a partir de aí sacarán un protocolo. Que pasa? Que a hostelería non lle gusta nada o feito de ter un protocolo novamente, porque a verdade é que durante o ano anterior xa os planes de contingencia están activos nas empresas, os planes de prevención están activos, e hai un plan de prevención específico para o COVID, o que non ten sentido que, además de pagar por a inspección de outros, teñas que estar medíndote constantemente isto, ¿no? Pero bueno, veremos a ver que pasa. Ahora teñen eles a respostas a todas estas nosas propostas. E, de feito, ahora temos tamén a demanda de reabrir as barras, porque considerábamos que a barra para un uso individual, con separación e con limpeza, a día de hoxe, en determinadas circunstancias, creo que se pode dar sin ningún problema, ¿no? E foi o que se está pedindo tamén.
E cale, como acollen esas medidas dende a Xunta?
As negociacións e as reunións foron constantes sempre, e hai que decir que por parte da Xunta de Galicia sempre escoitaron as nosas reclamacións. Outra cousa que logo se vayan a levar a efectivo ou non, é dicir, sempre hubo moita colaboración e desde o inicio da pandemia temos que decir que sempre hubo bastante, diálogo sobre todo. Logo sabemos si se vai a realizar ou non.
Comentamos, este protocolo entraría en vigor no caso de que finalmente se chegue a acordo no mes de setembro, pero ten sentido, quizáis esa vosa queixa de que se continúen aplicando protocolos cando xa existen?
Sí, o único que, tamén é verdad que a realidade é moi cambiante e efectivamente pode haber cousas, pero cambia a noso favor, quero decir, a día de hoxe xa sabemos que a contagio por superficie xa non é como en principio se consideraba. Entón, esa limpeza excesiva por parte dos camareiros cando un cliente sae dunha terraza, e pois eso xa foi mudando a medida que evolucionou o coñecemento sobre as reaccións da pandemia. Efectivamente, pois xa hai cousas que mudan. Entón, o feito de que se cambien os protocolos non é malo, en canto temos que ir en coherencia coa situación e coa realidade. O que non ten sentido é que vayamos a máis restriccións ou máis control, ou incluso pues, meterse en materias que non corresponden co tema sanitario. Pois, por exemplo, o tema do uso de o control por parte dos establecementos do control dos vestuarios do personal, non? Por exemplo, que tens que lavalo tú, eles propoñen que o lave o hosteleiro e que yo entregue e que todo planchadito para cando veñan, non? A día de hoxe, creo que coa situación que temos do COVID xa non ten moito sentido. Eso forma parte da organización interna de cada unha das empresas. Entón, ese é a queixa, que non podemos estar retocando e indo para atrás.
Non sei como vos plantexades o futuro dende a Federación da Hostalería de Pontevedra. Non sei se hai moitos negocios que tiveron que pechar, se a maior parte lograron resistir unha vez que se pesou todo este período, xa con prácticamente toda a poboación vacinada, pois agora as cousas necesariamente van ir a mellor.
A ver, eu son optimista e creo que os datos están aí, unha vez que os niveles de vacunación sexan, pues eso, completos na propia comunidade. Eu creo que hai que pensar que sí. Que pasa? Que o problema é a xente que a día de hoxe está moi endeudada, porque estiveron un ano casi sin traballar, tirando de aforros, tirando de préstamos, tirando de créditos, e isto é unha situación difícil de soportar, ¿no? E logo tamén hai unha sensibilidade especial a que hai moita xente que neste sector, empeza a ver outras cousas, non? Sobre todo o sector da hostelería, pois ten unha peculiaridade que, sobre todo os negocios pequenos, non? Que teñen moitísimo esforzo, e eu creo que moitos deles, ao mellor, vamos ver, pero pódense quedar polo camiño porque non aguanta, son locales pequeniños que non teñen terraza, sobre todo nos cascos bellos ou así, no rural non hai tanto problema, pero nos centros das cidades, a verdade é que sí. Habrá que ver, non sabemos. De feito, hai moitos que non abriron, que non sabemos se que decidiron non abrir durante un período volverán a abrir cando as cousas se regularicen ou se quedarán así. Eu creo que para a hostelería vai haber un número de persoas que van a desaparecer do sector.
E con todo, hai que congratularse de que este fora un verán con moito turismo e moito movimento, fora interno ou procedente de fora. O certo é que iso fixo que se repuntara no sector, non?
Sí, efectivamente, o que pasa é que hai moitísimos problemas de execución, non? Pero sí, temos que agradecer que aquí, bueno, o turismo, tivemos un bo tempo, a pesar de que non fixou moito calor, porque a xente fuxiu moito que esa ola de calor do centro de España, e notase moito que hai todavía moito turista, e eso, bueno, desde a ocupación hoteleira, os datos de ocupación están sendo moi bons, e en restauración a verdade é que se ve que a xente está traballando, e iso demostra que a hostelería pues, ten moito, non solamente de necesidade de alimentos, sino por de sociabilizar, de como somos, non? Di moito de nós con respecto a como nos gusta relacionarnos, non? E efectivamente hai un bo resultado. Agora hai que ver os resultados económicos e, bueno, e que non haxa ningún tipo de atraso nesta materia COVID, vamos.
Pois, Beatriz, esperamos, confiamos en que a cousa vaya mellor, que os protocolos faciliten o vosso traballo e tamén a chegada de clientes, e que en algún momento poidamos retomar a normalidade de antes do 2020.
Vale, moitísimas gracias. Esperemos que sexa así. Un saúdiño.
Un saúdo, hasta logo.
I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk
Imos xa con outros contidos aquí na Radio Municipal, achegámonos a esas propostas, a esas actividades culturais que podemos atapar na nosa bisbarra nestes días, xa neste final de agosto. Falamos, por exemplo, desa turismo de experiencias que nos oferta a Mar Turmar. Os turismas, pero tamén os veciños de Redondela poden achegarse ao mar de outro xeito a través desta iniciativa que busca poñer en valor o traballo no mar ao tempo que enriquecer a oferta turística no noso municipio. Esta semana, o venres, en horario nocturno, temos a opción de achegarnos á ruta do xeito. Os participantes, durante dúas horas, compartirán embarcación cun mariñeiro que realizará as labores propias do xeito, a solta das redes e a retirada do peixe que queda nos aparellos. Unha proposta ben interesante e que gusta moito, segundo nos explicaba a presidenta da Mar Turmar, Nuria Novelle.
Xa esas 9:30 ves o atardecer no mar, e pois eso, está ali o acarondo mariñeiro que está largando a rede, está intentando pescar sardiña, e contándonos en que consiste o seu traballo diario. Sí, somos grupos moi reducidos, normalmente 7 persoas, como moito 10. Bueno, pois estamos todos xuntos, mentras o mariñeiro larga a rede, falamos un pouco tamén do que é a actividade en sí, e despois aproveitamos, pois, para, como marca a tradición, o mariñeiro unha vez que larga a rede, pois se aproveita para sear. E nós tamén aconsellamos facer o mesmo. Levamos, pois, aconsellamos a xente, pois se queren que leven un bocata, un picnic ou cada un o que queiran, nos aproveitamos para resaltar que aí na zona portuaria hai o bar dos mariñeiros de toda a vida, o repouso, faímos bocadillos de raxo riquísimos, entón moita xente encarga aí os bocadillos para levar. Ceamos, seguimos falando sobre as actividades mariñeiras, poden falar co mariñeiro, e despois entón pois levanta a rede e vemos a ver se a captura dese primer lance foi boa ou foi menos boa.
Pois unha experiencia para os participantes da que poden gozar aqueles que se inscriban previamente no enderezo amarturmar@gmail.com, repetimos amarturmar@gmail.com ou no teléfono 621-020775, 621-020775. Esta proposta ten un prezo de 20 euros. E lembramos tamén que a estas horas poden facerse con algunhas das entradas para os espectáculos que nos oferta a programación do Festival Internacional de Títeres que se vai celebrar entre 1 e o 5 de setembro aquí en Redondela. Actividades de sala, un prezo de 5 euros. Actividades de rúa, que teñen un prezo simbólico de 1 euro. Todas elas poden as adquirir nesa billeteira que se atopa no multiusos da Xunqueira. Thank you. falamos tamén de música. Lembramos eses concertos que temos de cara aos vindeiros días. Son varios aquí en Redondela. Arrancamos en primeiro lugar o propio Benres, será neste caso en Chapela. O día 27 actúa ali o grupo América. Será no Paseo de Cardona. Interpretarán clásicos do rock, do pop e do heavy metal de todos os tempos. Pois iso, venres, ás 10 da noite en Chapela. En Redondela, o sábado, actuación de Broken Peach e Mythic, o espectáculo. Dúas actuacións que terán lugar, neste caso, na propia Campo da Feira, para gozar dunha música que, xa o saben, deben sacar previamente a entrada no Multiusos da Xunqueira. Ese ao domingo a cita será coa rondalla de Redondela, que regresa logo dun ano de ausencia por mor do coronavirus. Era tradicional que a esta agrupación pechara o veral cun concerto no centro da vila, pois este ano van o facer. Será o vindeiro domingo ás 8 da tarde nese Campo da Feira. Actuarán ademais acompañados da banda de música, alo menos nas súas primeiras pezas, no que quere ser pois unha homenaxe a Suso, director da banda de música. Unha vez que abran ese concerto, a continuación a rondalla continuará en solitario. E apuntamos tamén a posibilidade de facer tai chi todos os días, pero alternados, uns en Chapela, os luns e mércores, outros en Redondela, os martes e xoves. En horario de mañá, de 9:30 a 10:30, todos os que o desexen poden achegarse ao tai chi, unha práctica milenaria, unha actividade ao aire libre e de balde. No caso de Chapela, desenvolvese nas inmediacións da igrexa. En caso de Redondela, na propia Alameda. O único que hai que facer é achegarse con roupa cómoda e sumarse ás persoas que xa o practican de xeito habitual. E temos varias ofertas que nos levan ata Soutomaior. Falamos, en primeiro lugar, de humor e de teatro, El Mentiroso, unha peza teatral que será representada pola compañía MDM este sábado ás 9:30 no Peirao de Arcade, unha adaptación libre da obra homónima de Carlo Goldini, dirixida a público maior de 13 anos. Actividade de balde ata completar o aforo, o día 28 ás 9:30. Ese alientable concerto que vai ter lugar en Soutomaior este domingo. Haberá música de Susana Seivane, a gran gaiteira que conta cun estilo musical propio no que mestura o tradicional dos antigos gaiteiros incorporando influencias doutras músicas. Actuará no Peirao de Arcade, será o domingo ás 8:30 da tarde, tamén entrada de balde ata completar o aforo. Pois sempre particular a música de Susana Seivane. Con ela nos quedamos e despedimos este tempo de axenda.
recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
E seguimos achegándonos á música do verán, músicas doutros veráns, algunhas que ten xa décadas ás costas, e para coñecer cales eran eses temas que sonaban nos meses de xuño, xullo e agosto de hai, como decimos, xa unhas cantas décadas, temos con nós unha semana máis, un día máis a Xandre Vázquez. Bos días.
Moi bos días, Susi.
Pois seguimos avanzando nesta ocasión. En que ano nos atopamos?
Pois hoxe ímonos a chegar ao ano 1983, xusto o ano no que entrou en vigor en España a nova lei laboral que estableceu as 40 horas de traballo semanais e os 30 días de vacacións por ano. Algo que seguramente moitos españois, moitos galegos aproveitarían para ir á praia, como este temazo que escoitamos a continuación. Pois o que daquela seguro que non iría moito á praia, ou polo menos ca súa indumentaria habitual, era un novísimo Tino Casal que embrujaba o noso país a este son.
Pois un malogrado Tino Casal que penso que menos dunha década despois de acadar un éxito impensable con esta embrujada, pois perdía a vida nun accidente de tráfico, ademais moi novo.
Sí, os 41 anos, foi no ano 91, e nos deixaba, verdade, unha das estrelas da canción, desa modernidade que traía pois a democracia. E dende logo un home que coincidiras comigo, Susi, que non se deixaba controlar, que era outro dos temas que tamén soaban na radio do particular grupo Olé Olé.
Olé Olé.
Pois fíxate, Susi, que eu sempre pensei que este tema, pola idade, eu non vivi no ano 83, era un tema de Mecano, e resulta que indagando para facer o programa, resulta que soaba tanto a Mecano porque o compositor foi Nacho Cano, un dos integrantes desta banda madrileña. Non?
E eu teño as miñas dúbidas de si a que canta é Vicky Larraz ou Marta Sánchez, porque as dúas foron vocalistas de Ole Ole.
Sí, Marta Sánchez igual estaba animando as tropas, non se sabe se si foi nese verán ou foi nos seguintes. Pero bueno, neste ano 83 tamén temos que falar que foi un dos primeiros nos que a canción do verán non só era pois un tema en castelán, posto que popularizouse moitísimo nese verán o tema Moonlight Shadow do gran Mike Oldfield coa voz de Meg Reilly.
Certamente, Michael Phil é algo pouco habitual, non? Porque estes días, sobre todo, que estamos a escoitar música pop ou pop español deses anos 80, que era o que tiña grandes éxitos, non? Nas pistas de baile.
Pois sí, este 83 foi un dos temas máis escoitados e, bueno, seguramente nas radios da época era un dos temas máis solicitados polas adolescentes. E seguimos no ano 83, onde, por certo, naceu a primeira televisión autonómica de España, que foi a catalana TV3, e naceu Windows 1, aínda que non foi comercializado ata 4 anos despois. Ademais, en outras notas dentro do Estado, foi o ano da despenalización do aborto, e o ano tamén no que estallou o caso Rumasa, de Ruiz Mateos. E seguimos no musical porque pasamos do inglés a outro temazo, desta volta en italiano, que popularizaba Ricci e Poveri.
Un gato blanco de buen humor múa sobre el televisor, muere el aire color incienso, sus ojos dulces de un rosado intenso.
Contra la soltería y las recetas de la alegría, del destino en las estrellas, que dice solo cosas bellas. Mamma, mamma María, mamma, mamma, mamma María, mamma, mamma, mamma María, mamma, mamma, mamma María, mamma.
Estupendo, si fues un rey, aquella rubia americana, o se enamora o la transforma en rana.
Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad.
iso do italiano, pero cantando en español, ainda con ese acento característico, non?
Efectivamente, era unha canción en castelán, como despois cantaría tamén Albano e Romina, no que, pues bueno, todo o mundo creo que lle colleu un gran cariño a ese acento, non?
E temos que despedir. Que tema elegimos neste ano 83 como o gañador dese verán?
Pois eu creo que o temazo máis escoitado, máis inmortal dese ano, foi un tema de Mecano, do que falamos antes, integrado por Ana Torroja e os irmáns Cano, que era Barco a Venus.
Inconfundible a voz de Ana Torroja. Eu, ademais, en canto escoito, imagino un escenario como dando saltitos.
Tiña un espectáculo moi particular.
Pois quedámonos con ese tema e despedimoste ata mañá, onde nos achegaremos a música do ano 84. Un saúdo.
Un saudiño.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Xa con toda a información da xornada, novas que pasan tamén pola crónica máis amable. Falamos de obradoiros para nostálxicos. As integrantes de Fac Dis Estudio presentan un proxecto que ten por obxectivo desenvolver espazos creativos para todas as idades e incentivar o uso de técnicas analóxicas fronte ao actual dominio do smartphone. Durante o mes de setembro e outubro organizan obradoiros variados en torno á imaxe por medio da fotografía analóxica, a serigrafía e a Anciano Tipia. As actividades contan co apoio da Xunta. Noemi Parga, Andrea Costa, Raquel Álvarez, Marta Chamosa e Alicia Tizón son as impulsoras deste proxecto que se desenvolverán as fins de semana de setembro e outubro en Vigo. En total, 10 obradoiros e unha serie de charlas en aberto con seguimento online impartidas por profesionais do campo da fotografía. A programación discorre sobre a idea de imaxe real e os procesos manuais, contando con obradoiros fotográficos de bodegón e de retrato, un obradoiro de fotografía de rúa e tamén obradoiros de revelado caseiro e un obradoiro de experimentación con película. Así nos explicaba a redondela Alicia Tizón esta iniciativa.
O que vamos a facer son varios obradoiros todos os fines de semana de setembro e outubro. Hai obradoiros de fotografía de rúa, retrato, bodegón, que despois ti podes, se te interesa, ir aos cursos de revelado, que hai revelado en color e revelado en branco e negro, para que poidas un pouco, pois, completar, non? Se queres ir a un retrato, se te interesa o bodegón, facer as fotografías analógicas de bodegón e despois poder revelalas, aprender a revelalas ti mesmo. Uh-huh. Podes ir tamén directamente aos obradoiros de revelado solo, se te interesa solo a parte de revelado. Despeito, temos un que está tendo bastante éxito apuntándose a xente, a verdade, que estamos tendo sorte, que o de experimentación coa película, no que este vai impartir a propia Noemi, que, bueno, pois vai xogar un pouco cos procesos de revelado da película e vai ser chulo.
Ademais, Percal Lab ampliou seu catálogo con outras técnicas de reproducción da imaxe, impartindo tamén un obradoiro de acianiotipia e outro de serigrafía.
O proxecto, ademais de fotografía, que é o principal, tamén ten parte de serigrafía e cianotipia, que son procesos que serven para procesos analóxicos que serven para imprimir imaxe. A serigrafía e a cianotipia serven para imprimir imaxes pois en camisetas ou en gravados ou facer láminas, este tipo de cousas, pero de forma manual. As chicas que estudaron Bellas Artes van a aportar tamén esa parte, non? A serigrafía é moi interesante, os cursos tamén son moi chulos porque van a ensinar a facer unha camiseta, o diseño da camiseta, a parte artística, a plantilla para poder poñela na camiseta e despois o proceso manual que implica a propia serigrafía para levarte a tua propia camiseta contigo.
Os participantes entrarán ademais nun sorteo que lles permitirá facerse cun produto moi codiciado entre afeccionados e profesionais, un carreté xa descatalogado de Fujifilm. Para apuntarse ás actividades, as persoas interesadas poden contactar coa organización a través do email percal.lab@gmail.com. Non deixamos a actividade cultural porque a Sociedade Cultural do Viso comezará tamén o curso lectivo despois do parón de verán. Será no mes de setembro, co curso de gaita tradicional e percusión impartido por Manuel Cruces os venres pola tarde e tamén os martes o curso de pandeireta e canto tradicional. O primeiro impartido, como decíamos, por Manuel Cruces, gaiteiro do grupo Tanto Nos Ten, o segundo por Luis Prego, do grupo Ardentía. Gaita e percusión iniciarán a súa andaina o vindeiro venres 3 de setembro, mentres que pandeireta e canto comezarán o día 21 de setembro. Os cursos desenvolveránse na antiga escola de Tuimil, na parroquia do Viso. Poden informarse no correo electrónico acsmviso@gmail.com. E falamos dunha actividade que nos deixa a Concellería de Medio Ambiente, unha actividade de calla que é educativo ambiental pola enseada de San Simón. Remar ata unha batea e comprobar toda a vida que acubillan as súas cordas, achegarse ao illote das Corbeiras ou saudar de preto ao Capitán Nemo. Todo isto e moito máis poderán vivir os participantes desta actividade. A saída está especialmente recomendada para as familias, xa que nenos e adultos poden compartir unha mañá de ocio e educación ambiental.
É unha actividade moi sinxela, realmente o que facemos é ir con monitores titulados que sempre nos van a dar esa seguridade, non, de estar abrindo e pechando o grupo, entón sempre vamos moi tranquilos a nivel acuático. É máis que nada a xente que se atreva, digamos que hai xente que di, ui, ese mar tan escuro, pero é unha actividade tan sinxela que nos intentamos dinamizar moito para familias, porque al final está guai que a xente sexa capaz de facer outro tipo de actividades que non son pois ir ao cine, estar todo o día co PlayStation e demais en familia, pero para iso tes que conseguir que tanto os meniños o pasen ben, pois remando nesa tal, e que os pais noten ese momento de cultura, no, de educación tamén, que lles gusta a eles e lles gusta ver os fillos traballando neles. Entón é ideal para familias, inda que nos temos levado incluso xente de 80 anos,
A saída será o domingo día 29 dende o Porto de Cesantes. O prezo da actividade é de 15 euros. Poden informarse no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. E caen os positivos COVID en Redondela logo dun mes, superando os 200 casos. A Consellería de Sanidade comunicaba onte o número de positivos en coronavirus, 191 veciños infectados, unha cifra que nos mantén unha incidencia alta, pero que supón un respiro despois de case un mes sen baixar da barreira dos 200 casos. De feito, a semana pasada a cifra de positivos situábase en torno aos 250 contaxiados e chegáronse a contabilizar 265 persoas infectadas. A tendencia dos últimos días apunta a unha lixeira melloría en canto ao número de casos, malia que polo de agora a incidencia acumulada manténse por riba dos 500, polo que o noso municipio continúa no nivel alto de restriccións. E con 29 casos diagnosticados, a situación mellora en Soutomaior, onde se constata tamén un descenso constante nos últimos días. Con todo, este concello acollerá un novo cribado masivo dirixido á poboación de entre 14 e 29 anos de idade que se levará a cabo venres día 27 en horario de mañá e tarde no Multiusos de Arcade. Segundo calcula o Serga, serán convocadas 750 persoas con tarxeta sanitaria activa nese municipio. As persoas seleccionadas para participar no cribado serán convocadas vía SMS o número asociado á súa tarxeta sanitaria, no que recibirán o día e a hora que terán que acudir ao Multiusos de Arcade para realizar a PCR. Dende o Concello instan os convocados a acudir a eses cribados para detectar todos os posibles positivos e cortar así cadeas de transmisión do coronavirus. E mentres, anúncianse cambios dende a Xunta que entrarán en vigor o vindeiro sábado. Os concellos de Ordes e Monforte pasarán a estar en nivel máximo de restriccións, no que agora non había ningún. Haberá outros 30 municipios en nivel alto, mentres que un total de 55 localidades estarán en nivel medio, entre elas as 7 cidades galegas ou Redondela e Soutomaior, que melloran así a súa situación. Anunciaba o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, na conferencia de prensa tras a reunión do Comité Clínico, que constatou unha lixeira melloría na incidencia da COVID-19, aínda que con algunhas repuntas como as dos municipios, que quedan en nivel máximo, que se atribúen a ponte de 3 días coa celebración de festas parroquiais, comidas privadas e tamén algúns casos na hostalaría. Comesaña destacou o resultado francamente bo da vacinación, onde os adolescentes de 12 a 13 anos, que xa se administrou a primeira dose a un total de 33.000, despois de acudir máis do 80% dos citados.
As agrupacións, sobre todo de festas privadas ou de agrupacións de xente máis nova, incluso a veces no ámbito da propia hostelería e tamén fora dela, que produciu este repunte.
Os contagios seguen concentrándose na xente nova e dende o comité advirten hai mozos de 16 anos hospitalizados e de 23 na SUCI, que manteñen 58 pacientes ingresados. A mellor noticia, como decimos, o avance da vacinación. Tamén se fai un chamamento ás embarazadas para que soliciten cita e vayan vacinarse. A mellor das noticias é que a poboación maior de 70 anos non incrementa a súa incidencia, mentras diminúe entre os maiores de 80 a poboación máis afectada en vagas anteriores. Así o explicaba a directora xeral de Saúde Pública, Carme Durán.
Estamos por un punto por debajo de lo que habíamos predicho. Y el motivo son los brotes que se están originando en concellos como puede ser Monforte o como puede ser Ordes. La buena noticia es que la población mayor, la población mayor de 70 años, está estable la incidencia acumulada e os maiores de 80 a tendencia a descender.
E como sempre, o dato máis negro atopámolo en canto aos falecementos. 4 novas mortes elevan o total de víctimas a 2.550 por mor da COVID en Galicia. O Sergas notificaba eses 4 persoas falecidas que foran diagnosticadas con coronavirus. Os decesos son dunha muller de 68 anos, un home de 85 e unha muller de 93, así como outra muller de 89 anos. As persoas falecidas presentaban patoloxías previas. Educación e comunidades avalían un novo curso con relaxación das medidas anti-Covid. A volta ao colexio será o único punto sobre a mesa da sectorial extraordinaria de educación deste mércores, a segunda que presidirá a ministra Pilar Alegría e que comezará nun escenario moi distinto ao ano anterior grazas a esa vacinación. Tanto o Ministerio como as autonomías están convencidas de que o novo curso escolar será máis seguro que o anterior, porque a maioría dos docentes e parte do alumnado están inmunizados. En consecuencia, relaxáronse medidas como reducir as distancias, volver aos materiais compartidos e retomar as extraescolares. Os gobernos rexionais seguirán o protocolo anti-Covid acordados con Educación e Sanidade en maio pasado, cando a incidencia era menor que agora e non irrompera a variante Delta. As comunidades autónomas coincidiron nunha petición que as familias se animen a vacinar os seus fillos antes do inicio escolar para evitar colas e cheguen ás clases o maior número posible de inmunizados. Salvo que se produzan cambios importantes na evolución da pandemia, tanto as consellerías de Educación como o Ministerio queren garantir a presencialidade en todas as etapas educativas. O ano pasado, moitos estudantes, lembramos, de bacharelato e de formación profesional víronse forzados a alternar as clases físicas coas telemáticas, co impacto que iso tivo nas súas vidas a nivel académico, social e persoal. Na reunión deste mércores, comunidades autónomas como Andalucía ou Galicia pedirán ao goberno fondos extraordinarios para afrontar gastos derivados da pandemia. En a crónica de sucesos, 6 detidos, entre eles un veciño de Santiago, como líder dunha rede de explotación sexual en Santiago e Ourense. Captaba mulleres en situación de vulnerabilidade, menores incluídas. A operación permitiu liberar 2 mozas. Os integrantes desta banda criminal cataban mulleres en situación de gran necesidade a través de páxinas web de contactos sexuais ou directamente a pé de rúa para logo explotálas sexualmente en domicilios. A investigación iniciouse cando axentes da Policía Nacional en Ourense recibiron unha información da que se desprendía que 2 mozas menores de idade e en situación de vulnerabilidade foran aloxeadas no domicilio dun adulto que as obrigaba a manter relacións sexuais con el e con outro adulto como forma de pago pola axuda recibida. Os axentes estableceron entón un dispositivo que permitiu liberar as menores antes de que comezasen a seren prostituídas e que facilitou a detención en Ourense de 2 homes e 2 mulleres responsables 2 feitos. Con toda a información solicitada, a Policía Nacional terminou constatando a existencia dunha organización criminal asentada en Galicia que se dedicaba ao tráfico de mulleres con fin de explotación sexual mediante a captación de mozas a través de páxinas web ou na propia rúa para logo explotalas, como decimos, en domicilios privados. Tras 6 meses de investigación, a operación concluiu coa entrada e rexistro en 2 domicilios de Santiago e o arresto de 2 homes, un deles é o suposto líder do grupo. Aínda que este grupo desenvolvía a súa actividade principalmente nas cidades de Ourense e Santiago, contaba tamén con colaboradores na captación e na recollida de beneficios, así como a captación de potenciais víctimas noutras cidades. E os Mossos buscan un home fuxido tras matar o seu fillo de 2 anos nun hotel de Barcelona. A nai, de quen se estaba separando, denunciou que o home se levou ao menor, pero cando os axentes chegaron ao hotel, o pai fuxira, deixando o neno inconsciente. A Garda Civil e varias ambulancias chegaron ao hotel e atoparon o neno de moi curta idade en estado crítico. Male os intentos por reanimalo, nada se puido facer por salvarlle a vida. Os Mossos de Escuadra investigan agora ese asesinato do neno presuntamente a mans do seu pai no Hotel Concordia de Barcelona. Os axentes atoparon o neno no interior dunha habitación na 7ª planta do hotel, inconsciente e coa cara morada. De inmediato activaron 4 ambulancias e tamén o servicio de emerxencias médicas. Ao revisar as cámaras de seguridade do hotel, puideron ver como o pai fuxía saltando o valo da piscina. As investigacións sospeitan que fuxiu en dirección á montaña e estiveron o buscando en diferentes domicilios. E buscan unha dúcia de emigrantes desaparecidos tras naufragar un caiuco en Lanzarote. Dúas embarcacións e un helicóptero de salvamento marítimo buscan a 5 km ao leste de Lanzarote entre 10 e 11 emigrantes de orixe magrebí que desapareceron esta noite ao naufragar o seu caiuco pouco antes de que chegase a eles unha embarcación de rescate. O primeiro barco en intervir atopou a 5 o caiuco semiafundido sobre a 1:20 da madrugada, a acudir e comprobar un eco de radar e conseguir rescatar 28 persoas que xa estaban na auga. Os sobreviventes do naufraxio contaron a Cruz Vermella e os servizos de emerxencias que saíran dende a localidade Safi, en Marrocos, hai 6 días, e que faltaban entre 10 e 11 compañeiros, 3 deles menores de idade. Deixamos esa crónica de sucesos, falamos do proxecto de lei de reforma das pensións. Logo de obter luz verde, será tramitado durante outono co obxectivo de que entre en vigor o 1 de xaneiro. Esta normativa volverá a vincular a revalorización das pensións á inflación do ano anterior, co que se elimina o denominado factor de sustentabilidade aprobado no 2013. A ministra de Política Territorial e portavoz do Goberno, Isabel Rodríguez, explicou que esta reforma supón unha garantía para as pensións actuais e futuras.
La recuperación no podían quedarse fuera los pensionistas de nuestro país. Es una razón de justicia. Tras una década de incertidumbre, tras una década desde el final del consenso y de los acuerdos en materia de pensiones, el Gobierno de España recupera el consenso y el diálogo social en el marco del Pacto de Toledo y recuperamos con este proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. De nuevo, recuperar el valor de lo público y la tranquilidad de los pensionistas de hoy y los que seremos en el mañana. Con este proyecto, como digo, damos cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo que se aprobaron en el Pleno en el Parlamento en el pasado otoño. Es también esta un acuerdo dentro de nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, desde luego, es fruto, como decía al principio, de la recuperación con la conversación y del acuerdo con los interlocutores sociales que firmamos el pasado 1 de julio.
Pois ademais de acabar coa reforma do PP que no 2013 desvinculaba o IPC da revalorización das pensións, traballase co obxectivo de achegar a idade de xubilación legal á idade efectiva. Para iso traballase nunha doble dirección, penalizando a xubilación anticipada e, por outro lado, facendo economicamente máis atractivo retrasar esa xubilación, xa que se poderá elixir entre elevar un 4% a pensión por cada ano completo que se atrasa a xubilación ou recibir un cheque único cuxa cantidade dependerá da prestación e dos anos cotizados. Tamén se pode optar por un combinado de ambas as dúas fórmulas.
E a continuación, os números da sorte.
Recuperamos tamén eses sorteos celebrados onte. Na 11, o cupón premiado foi o 65.207-65207. Os reintegros no 6 e no 7. Sorteo tamén da Bonoloto que nos deixa vos números 3, 8, 11, 20... 30 e 36, o complementario no número 9, o reintegro no 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En o deporte, falamos do grupo Casa Paco 81 que comeza a adestrar o día 30 deste mes de agosto. Buscan neste club pois novos rapaces e rapazas para participar na Liga de Vigo e Comarca. Aqueles que o desexen podense anotar os nados nos anos 2014, 15, 16 e 17. A fórmula, chamar a Iván Valles ao teléfono 658-36-41-34, 658-36-41-34. Se queren sumarse a esa gran familia do grupo Casa Paco. Arrancan o día 30 deste mes. Retoman a actividade do mesmo xeito que de cara ao setembro. Farán outras moitas actividades.
Radio Redondela, o tempo.
E falamos da situación meteorolóxica, un día máis volvemos a ter termómetros altos, con termómetros que poderían chegar ata os 27 graus mínimas, iso sí, un chisco máis suaves, en torno aos 12. Que vai acontecer nos vindeiros días? Pois parece que eses termómetros tenden a suavizarse. En todo caso, seguiremos tamén con tempo anticiclónico, pero podería haber algunhas nubes altas e néboas persistentes xa a partir de mañá. Pero, como decimos, polo de agora, os prognósticos de Meteo Galicia confirman que a influencia anticiclónica prolongarase nos vindeiros días.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois como decimos, termómetros por riba dos 25 graus, alo menos ata o sábado. Parece que na fin de semana, así que eses valores van caer e a situación vai se complicar un chisquiño, pero non máis inmediato. Ainda temos alo menos tres xornadas na que gozar dos areais e nas que gozar deste bo tempo que xa leva 15 días acompañándonos. Pois con esa información en torno meteorolóxico sempre de interese, xa nos despedimos. Moitísimas grazas pola súa atención. Regresamos ás dúas con máis información aquí na Radio Municipal 94.9. Un saúdo.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Es que la población...